Brand Inside Podcast is what you're listening to
คนที่ชอบลุยชอบรถออฟโรดชอบรถ4 wheel drive ต้องฟังตอนนี้ครับเพราะเราจะพูดถึง
Suzuki Jimny
โอเคครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์นะครับหรือว่าเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับวีครับในเว็บชื่อตั้งสิรินะครับ
โอเคแล้วก็นี่เป็นเอพิโซดที่2ของวี
ใช่ครับ
ที่มาคุยครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องขนมปังยามาซากิ
ใช่ครับ
แต่เมื่อกี้ที่เราเปิดมาตอนนี้เรียกว่าเปลี่ยนจากขนมปัง
ครับ
มาเป็นรถยนต์
ใช่ครับแต่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับ
ยังญี่ปุ่นเหมือนเดิม
ครับ
รถวันนี้เราอย่างที่บอกว่าเราคุยเรื่อง Suzuki
Jimny ครับต้อง Jimny ด้วยนะครับ
เออชื่อมันก็แปลกแต่เดี๋ยววันนี้แปลกกันเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมมันต้องจิมนี่มันไม่ใช่จิมมี่หรอหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง
ครับ
เริ่มเรื่องนี้ยังไงดีครับพี่วี
ก็เริ่มจากข่าวก่อนแล้วครับพอดีที่เราเลือกมาคุยกันเรื่องนี้กันเพราะล่าสุดเนี่ยไอ้ Suzuki Jimny เนี่ยมันขายได้ที่งานมอเตอร์โชว์ตั้ง90คันเลยนะครับ
เดี๋ยวใช้คำว่าตั้ง90 90นี่มันเยอะเหรอครับ
จริงๆมันก็ไม่เยอะครับ
แล้วทำไมมันมีนัยยะอะไรกับ90นี
้เพราะว่าทาง Suzuki เขาได้โควต้ามาแค่นั้นครับ
คือ Suzuki ได้โควต้ามาจากต่างประเทศ
ใช่
90คัน
ครับ
แล้วขายหมดเลย
ใช่ครับ
ความจริงมันน่าสนใจที่ว่าทำไมขายหมดเลย
จริงๆต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า Suzuki Jimny คันนี้ครับเป็นรถSUV ขับเคลื่อน4ล้อ2ประตูคันเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่มากแต่มีเครื่องเนี่ยเครื่องแค่ 1,500 เอง
ครับแล้วยังไง
แต่ราคาเนี่ยอยู่ที่ 1.58 ล้านบาทเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ย
เดี๋ยวฟังดูแล้วแบบสเปคดูรถมันเล็กๆนะ
ใช่ครับ
แต่ราคาน้องๆ Camry เลยนะ
ใช่คือแบบคือคุณกำเงินเท่านี้ไปได้ตัวร่าง Camry ครับ
แต่ว่าก็ต้องนึกก่อนนะว่า Camry คือเหมือนขับหล่อๆในเมือง
ใช่ครับ
ขับไปส่งลูกใช่ไหม
ขับไปส่งลูกขับรถผู้บริหารนะครับ Camry
แต่ Jimny เนี่ยโอเคเราเรียกให้มันสนุกแต่ Jimny เนี่ยมันคือยังไงขับลุยเข้าป่า
Jimny เนี่ยเขาเกิดเพื่อลุยครับศักดิ์ศรีเขาเนี่ยเทียบเท่ากับJeep Safariหรือว่า Land Rover Discovery ครับ
ขนาดนั้นเลย
ใช่ครับ
คือเทียบได้แบบนั้นคือจะไม่ใช่เทียบกับ
คือลุยได้เหมือนกันบุกป่าฝ่าดงได้เหมือนกัน
ไม่พังด้วย
ใช่ครับ
ลุยเข้าไปได้ออกมาได้
ใช่ครับ
ไม่จะไม่ใช่เทียบกับ SUV ที่เราเห็นในเมือง
ใช่จะไม่ใช่แบบโอเค CRV
Nissan Terra หรือว่าจะเป็น
Toyota Fortuner อะไรก็ได้ครับ
คือ SUV ที่เราเห็นในเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีอันนั้นก็คือเป็นอีกวัตถุประสงค์นึง
ใช่คร
ับ แต่ Jimny
ลุยได้ประมาณนึงแต่อาจจะบุกป่าฝ่าดงอะไรขนาดนั้นอาจจะลำบากหน่อยแต่ Jimny เนี่ยไม่ใช่ฮะ
โอเคงั้นมาแตะอีกนิดนึงว่าตัว Jimny เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงถ้าเราย้อนกลับไปดู
คือ Jimny เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยปีประมาณ2513ครับ
ยังไม่เกิดกัน
ใช่คือนานมากคือตอนนั้นเนี่ยมันรถ Jeep เนี่ยมันเริ่มแบบ
ยี่ห้อ Jeep ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วกันครับ
รถยี่ห้อ
Jeep เนี่ย
ถูกใช้ในสงครามโลก
ถูกใช้ในสงครามโลกคือแบบมีคนเห็นในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอะเพราะว่าเหมือนแบบทหารก็ใช้อะไรเงี้ยแล้วมันดูแบบรูปลักษณ์โทนทานอะไรเงี้ยครับบุกป่าฝ่าดงได้มันก็เกิดแรงบันดาลใจให้กับหลายๆแบรนด์เนี่ยพยายามทำรถแบบนี้ออกมาบ้าง
ครับ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในช่วงนั้นซึ่ง Suzuki ก็คือหนึ่งในนั้นครับช่วงแรกเนี่ยที่เปิดตัวก็จะเป็นแบบเหมือน Jeep เลยเอาง่ายๆอ่ะ
ก็คือ
ถ้าจินตนาการไม่ออกก็คือเหมือน Jeep อ่ะครับ
รูปทรงแบบมีหน้ารถแล้วก็ขึ้นมาข้างหลังเป็นแบบเหมือนตู้ปลา
ใช่ตู้ปลาเหลี่ยมๆอ่ะแต่ตอนนั้นถ้าเป็น Jeep แบบรุ่นแรกๆคือแบบมันไม่ใช่ตู้ปลาเหลี่ยมๆนะครับมันคือ2ที่นั่งข้างหน้าข้างหลังเป็นกระบะธรรมดาบ้านๆเลยครับ
แล้วทำไมมันถึงชื่อจิมนี่เงี้ยคือฟังดูชื่อจิมนี่มันแบบ มันไม่เข้าปากว่ามันแบบจริงๆถ้าจิมมี่เราก็จิมมี่มอม้าใช่ไหม
ครับ
นี่มันจิมนี่คือ
นอหนู
นอหนู
คือเท่าที่วีลองไปหาข้อมูลนะครับไม่รู้ยืนยันได้หรือเปล่านะแต
่ไม่ยืนยันเราไม่ยืนยันแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เราไปดูมา
ใช่มันเจอข้อนึงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของซูซูกิเนี่ยไปศึกษาดูงานที่สกอตแลนด
์ครับ
แล้วตอนจะตั้งชื่อไอ้รถจี๊ปซูซูกิคันเนี้ยมันมีชื่อจิมมี่มอม้านะครับจิมมี่
จะตั้งชื่อว่าจิมมี
่นึกออกมาแล้วแบบก็แบบเอ้ยชื่อนี้ได้เลยก็เลยจะแบบส่งข้อมูลไปที่แบบศูนย์ใหญ่หรือว่าการสื่อสารอะไรเงี้ยครับ
อาจจะยุคนั้นก็อาจจะโทรศัพท์ไปหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะแฟกซ์หรือวิธีไหนก็แล้วแต่
ก็ได้ครับแล้วเกิดเหมือนการสื่อสารมันคลาดเคลื่อนหรือว่าอะไรมั้งครับ
กลายเป็นจิมนี
่กลายเป็นนอนหนูแทนกลายเป็นจิมนี่แทนนั่นแหละครับนั่นคือที่มาที่เราไม่ยืนยันนะครับ
แต่ว่าฟังไว้ก็ได้
แต่ฟังไว้ก็ได้มันก็มีเหตุผลอยู
่โอเคเราพอเข้าใจจิมนี่แล้ว
ครับ
ทีนี้มองในประเทศไทยบ้างจิมนี่เกิดขึ้นครั้งแรก2513
ครับ
แล้วมาในประเทศไทยเมื่อไหร่ยังไงครับ
คือเจนแรกเนี่ยในไทยยังไม่ค่อยเห็นนะครับจริงๆมันจะมาได้รับความนิยมในไทยก็คือเจน2ฮะ
เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวถามตอนนี้มีกี่เจนแล้วครับ
ตอนนี้มี4เจนนะ
แต่ว่า
เจนล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปปีที่แล้วครับ
ก็คือที่เราพูดถึงเนี่ย
ใช่ไอ้ร้าน5ไอ้ร้าน58นะครับ
แต่ว่าเจนที่2น่าจะเป็นเจนที่เข้ามาในบ้านเรา
ใช่ครับ
คำถามเลยครับมันเคยเข้ามาในบ้านเราด้วยเหรอจิมนี
่เคยครับคือเอางี้ละกันไอ้ซูซูกิแคริบเบียนน่ะที่มาขายในบ้านเรามันก็คือจิมนี่แหละครับ
อ๋อจริงๆมันคือซูซูกิแคริบเบียน
ครับ
อ๋อไอ้ทรงเหลี่ยมๆ
ไอ้ทรงเหลี่ยมๆเนี่ย
ซูซูกิคาริบเบียนนี่หลายคนน่าจะรู้จักคือถ้าเกิดคนที่อายุ20ขึ้นน่ะ
คือมันต้องเห็นอ่ะมันต้องเคยเห็น
ต้องเคยเห็นบ้าง
แล้วก็ต้องสงสัยว่าไอ้คันนี้มันดูมีเอกลักษณ์จังเลยเวลาดูบนท้องถนนอะไรเงี้ยครับ
ถ้าเกิดอายุใกล้ๆ3หน่อยแล้วขึ้นไปเลยเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วล่ะต้องเคยเห็นแน่นอน
คือต้องจำชื่อรุ่นได้อ
่
ะ
แล้วทำไมเขาไม่ใช้ชื่อจิมนี่เป็นคาริบเบียน
มาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะแบบเรื่องการทำตลาดทำให้แบบต้องเปลี่ยนชื่อรุ่นไปตามแต่ละภูมิภาคอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจิมนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำตลาดแค่ในญี่ปุ่นหรือว่าในยุโรปหรือว่าในเอเชียอย่างเดียวนะครับมันก็ทำตลาดทั่วโลก
อ๋อก็คือเหมือนกับว่า
ซึ่งชื่อเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อย
ๆขึ้นชื่ออยู่แต่ละประเทศที่ไปทำหรือแต่ละละแวกนั้นใช่ไหมว่าของเราตอนนั้นเป็นแสดงว่าจิมนี่เซนที่2เจน2เนี่ย
ค
ือซูซูกิ
คาริบเบียน
โอ้ตอนนั้นนี่นิยมอยู่นะเป็นที่นิยมนะ
สุดนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันถูกมาก
เท่าไหร่ครับ
เริ่มต้นน่าจะประมาณ 2-3 แสนนะครับไม่น่าเกินเนี้ยคือเท่าที่ผมหาข้อมูลหรือถามคนเก่าๆมานะครับ
ครับคือเราก็เกิดไม่ทันนะเอาจริ ง
ๆใช่คือเริ่มต้นประมาณ 2-3 แสน
เขาเข้ามาทำตลาดเราประมาณปี25 24 25ประมาณนั้น
20ต้นๆเลยครับ
20ต้นๆก็เรายังไม่เกิดกันเนาะก็
ใช่ครับ
ประมาณเวลาคายตอนนั้นน่าจะประมาณ 2-3 แสนถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนมีข้อมูลที่เป๊ะกว่านี
้ครับ
ก็ลองคอมเมนต์บอกเราได้
นั่นแหละ
แต่ว่าอ่ะราคาประมาณทำไมมันถึงถูกขนาดนั้นครับ
หนึ่งคือเครื่องเล็กฮะตอนนั้นเนี่ยเครื่องไม่น่าถึง 1,300 ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมีนิยม 1,100-1,300 ประมาณนี้ครับ
คือ 1,300cc
ก็ทำให้เสียภาษีเครื่องยนต์ภาษีสรรพสามิตน้อย
ถ้าเทียบแล้วเหมือนกับเป็นรถอีโคคาร์ยุคนั้นเลยนะ
ใช่
คือยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีคำว่าอีโคคาร์นะ
ประมาณนั้นนะครับก็มันก็ไม่แปลกอะครับที่แบบเครื่องเล็กมันก็ต้องเสียภาษีน้อยมันก็เรื่องธรรมดา
ครับ
ครับยิ่งตอนนั้นมันเหมือนแบบมีขึ้นลายผลิตที่ไทยด้วยแต่ในช่วงหลังๆนะครับ
สำคัญก็คือมีโรงงานผลิตในไทยเลย
ใช่ทำให้ราคาเนี่ยมันกดลงไปต่ำกว่ารถเก๋งอีกรถเก๋งตอนนั้นต้องประมาณแบบ 300,000 บวกๆอะครับถึงจะซื้อได้แต่อันเนี้ย
200,000 กว่าๆ
ใช่ถูกเลยนะครับเรียกได้ว่าคนยอมปันใจซื้อรถเก๋งมาซื้อจิมมี่ไอ้คาริบเบียนก็ได้เน
ี่
ย
จิมมี่คาริบเบียนโอเคแล้วยังไงต่อคือพอเขาเริ่มทำเจน2ตลาดเจน2ก็คือคาริบเบียนตอนนั้นเนี่ยมันละสักพักหนึ่งมันก็ต้องขึ้นเจน3ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
เจน3มีในบ้านเราไหมครับ
ไม่มีครับ
เอาไม่มาแล้ว
ใช่ไม่มาเพราะด้วยเหมือนแบบเท่าที่ดูข้อมูลดูคือด้วยเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยปรับทำให้เครื่องยนต์แบบเนี้ยรูปรถหรือว่ารถรูปทรงแบบเนี้ยมันต้องเสียภาษีแพงแล้วการจำหน่ายมันก็จะไม่คุ้มละ
อ๋อมันอาจจะเข้าขายเป็นคล้ายๆ SUV อะไรประมาณนี้แบบ
เชิงนั้นนะครับถึงแม้จะเครื่องเล็กหรือว่าอะไรก็ตาม
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเทสของคนเปลี่ยนก็ได้หน่อยถึงว่ารสนิยมของคนชอบรถประเภทนี้อาจจะหายไปคือมีความเป็นเมืองมากขึ้น
ครับ
เอ้ยแต่นี้ผมถามพี่วีนิดนึงคาริบเบียนเรารู้แล้วมันคือจิมนี่แล้ววีทาร่าใช่วีทาร่าไหม
วีทาร่าไม่ใช่ครับวีทาร่าคือขั้นกว่าของจิมนี
่อ๋อคือถ้าเกิดในตลาดต่างประเทศคือวีทาร่านี่คือรถคันที่รุ่นที่สูงกว่า
ใช่ครับ
เพราะว่า
ตอนนี้มันจะมีชื่อมันจะเรียกว่าเอกนิด
เอกนิดเปลี่ยนชื่อไปอีกแล้วแต่ว่าตอนนั้นวีทาร่าก็คือเหมือนกับเป็น 4-wheel เหมือนกันแต่มี4ประตู
4ประตูครับดูครอบครัวมากกว่าดูใช้เพื่อแบบใช้โดยสารนะครับไม่ได้ใช้เพื่อไปลุยอ่ะ
และตอนนี้อ่ะพอกลับมาที่จิมนี่ที่เป็นคาริบเบียนเนี่ย
ครับ
ความนิยมมันขนาดไหนยังไงครับ
ซื้อกันถล่มทลายครับถูกขนาดนั้นมีโครงมีคลับมากมายจัดแข่งไปลุยรวมกลุ่มกันไปเข้าป่าฝ่าดงไม่ว่านี่ยังไม่นับว่าแบบมีโอ้สำนักแต่งมากมายที่แบบพัฒนาให้ไอ้คาริบเบียนเนี่ย
ครับ
ดูโดดเด่นแตกต่างไหนจะมีแบบยิ่งมันถูกใช่ไหมครับก็ไปใช้เทิงพาณิชย์กันมากขึ้นมีแบบไม่ว่าเป็นสวนสัตว์หรือว่าธนาคารในช่วงนั้นก็เคยซื้อไปใช้นะครับซาฟารีเวิลด์จะเห็นอยู่
ใครเคยไปเที่ยวซาฟารีเวลด์ก็
ต้องเห็นนะครับ
ไอ้รถ
ม้าลายอ่ะ
รถที่แบบขับเข้าไปข้างใน
ขับเข้าไปข้างในครับ
เท่าที่จำได้เนี่ยเพื่อนๆผมรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาก็ใช้แคริบเบียนในการพวกที่เป็นคนชอบลุย
ครับ
ชอบเข้าป่าฝ่าดงชอบความออฟโรด
ครับ
ใช้แคริบเบียนเลย
ใช่ครับ
เพราะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคือไม่ต้องซื้อแพงเป็นล้านเนี่ยตอนนั้นคือ 2-3 แสนแล้วแบบลุยได้เลย
คือคุณได้4คูณ4ครับออฟโรด
เราไม่ต้องกลัวเขาเรียกไงไม่ต้องเสียดายมากอ่ะคือแบบพร้อมลุยชนบุบอะไรนี้ก็แบบเฮ้ยธรรมดามาก
ครับ
แต่ด้วยราคาถูกแต่จริงๆแล้วแต่งกันนี
่โอ้โหทะลุล้าน
ซื้อรถมาถูกๆแต่งเป็นล้านเลยนะ
ใช่ครับ
แล้วเอาไปลุยป่า
แล้วไปลุยป่าสนุกกันสนุกของเขาไปครับ
โอเคงั้นกลับมาทุกวันนี้เนี่ยหาซื้อแคริบเบียนคงไม่ได้แล้ว
ใช่ฮะเจน2นะฮะ
แต่ว่าเขายังมีตลาดมือ2อยู่ไหม
ใช่ยังปล่อยมือ2กันมากมายฮะแล้วราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 80,000 ถึง 300,000 อะไรเงี้ยครับแล้วแต่สเปคแล้วแต่รุ่นแล้วแต่การแต่งด้วย
เดี๋ยว 80,000 ถึง 300,000 300,000 นี่คือเหมือนได้รถใหม่เมื่อ
ใช่คือเหมือนแบบรักษาดีมากแต่งดีไม่เปลี่ยนเครื่องไม่ได้ติดแก๊สอะไรก็ว่าไปเงี้ยครับคือเหมือนซื้อไปเก็บอ่ะครับ
อ๋อกลายเป็นคอลเลกชันไปแล้วซื้อของเพื่อสะสม
ครับ
อ่ะตอนนี้เรื่องมันเดินมาเรื่อยๆเจน3ไม่เข้ามาในบ้านเรา
ไม่ค่อยเข้าครับ
จนถึงเจน4คือตัวปัจจุบันนี้
ใช่ที่ Suzuki เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ไป
เขาเรียกว่าต้นเดือนเมษา
ใช่ฮะ
ก็คือเปิดตัว
อย่างเป็นทางการ
อย่างเป็นทางการในประเทศไทยและเปิดจอง90คันหมด
ก่อนงานจบอีก
ค
ือแบบอย่างไม่รู้แบบมันเรียกว่ามีคนดราม่าหรือเปล่าปรามาสหรือเปล่าอะไรนะครับคือด้วยแบบราคาแบบโหล้าน5คุณ
เกือบล้านหกอ่ะ
เกือบล้านหกนี่คุณได้เกียร์ธรรมดาด้วยนะครับ
เฮ้ยเดี๋ยวเอาเกียร์ธรรมดาเหรอไอ้คุยนี่ผมเรียกว่าเป็นเกียร์ออโต้นะ
ไม่ใช่ล้านเกียร์ออโต้เนี่ยคุณต้องเพิ่มอีกแสนหนึ่ง
โอ้ล้านหกแปด
ครับ
ถึงจะได้เกียร์ออโต้
ใช่
แต่ว่าโปรดิคขาลุยเขาก็ไม่ชอบเกียร์ออโต้ป่ะ
ก็คงงั้นแหละครับคงไม่ถูกจริต
ก็ประหยัดไปแสนหนึ่งก็ไม่ต้องประหยัดหรอกล้านห้าแปดก็ได
้ครับ
ได้เกียร์แมนนวล
ครับ
สองที่นั่ง
สองเอาผมให้เลย2บวก2แล้วกัน
อ๋อคือต้องถ้าจะนั่งข้างหลังต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมคือประตูมันมีแค่2
โอเค
เครื่องยนต์ก็เพิ่มขึ้นใช่ไหม
เพิ่มขึ้นครับ
จากเดิมที่เราบอกว่าประมาณ 1,300 กลายเป็น
1,500
เดี๋ยวนี่เพิ่มแล้วเหรอ
คร
ับ
1,500 นั่นแหละครับ 1,500 CC ละ 1,000 นะ
CC ละ 1,000 ไม่ใช่ CC ละ 1,000 นี่ก็ถือว่าแพงไหม
ก็ถ้าเอาเครื่อง 1,500 นะครับให้อะไรดีอ่ะเดี๋ยวนี้อีโคคาร์มีแต่1,200ถ้า1,500มันก็ต้องเป็น Vios อย่างเงี้ยครับ
ใช่ City
Vios City
Jazz จะอยู่แบบ 1,500-1,600 ป่ะเกือบประมาณเน
ี้ยใช่แต่ก็1,500ครับคุณเริ่มต้นแค่
7-8 แสน
เจ็ดแปดแสน
ก็คือซื้อได้อาจจะรุ่นท็อปด้วยซ้ำแต่โอ้ยความต้องการหมายถึงว่าความต้องการใช้งานไม่เหมือนกัน
ใช่ครับมันอาจจะแบบคนละแบบคนเลยอ่ะ
งั้นถามนี้ดีกว่าถามแบบนี้ดีกว่าจิมนี่รุ่นนี้ในประเทศไทย90คันใครซื้อ
คนที่รู้สึกผูกพันหรือว่าอยากแตกต่างบนท้องถนนนะครับถึงซื้ออ
๋อจริงเหรอ
ไล่ก่อนก็คือคนผูกพันนะคือแบบโหรู้สึกแบบชื่นชอบ
เคยขับเจ
น2มาก่อนแล้วแบบโอ้โหฟิลนี้ได้เลยอ่ะยิ่งแบบคุณออกมาแบบเป็นโฉมนี่นะโอ้โหถูกใจเลยกล่องเนี่ยไอ้ทรงกล่องเนี่ย
คือโฉมมันจะคล้ายๆเดิมด้วยนะ
ใช่
แต่ว่าไม่เหลี่ยมเท่าเดิม
ไม่เหลี่ยมเท่าเดิม
ของเดิมมันจะเหลี่ยมมากๆหน่อย
ครับอันนี้มันจะแบบเรียกว่าทรงกล่องอะคือแบบโหทรงกล่องมานี่แบบโดนใจสุด
ๆน่าจะซื้อไปสะสมมากกว่าป่ะจะมีคนซื้อไปลุยไหม
ผมเชื่อว่าน่าจะน้อยอะคือวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีรถลุยเยอะขนาดนั้นครับทำให้แบบเราไม่คืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปลุยกันหรือเปล่าแต่แบบโดยภาพอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครถ่ายรูปแบบไปลุยๆอะไรเงี้ยแล้วอ่ะ
กลายเป็นแต่งเอาสวย
ใช่แต่งเอาสวยเอาเท่มากกว่าเหมือนฟิลคุณซื้อ G class ของเบนซ์อ่ะ
ครับ
G class ของเบนซ์คันละกี่ล้านอ่ะเกือบ10ล้านมั้ง
ซื้อไปลุยไหม
คุณซื้อไปลุยไหมอ่ะ
ไม่ไหว
คือเขาออกแบบมาเพื่อลุยนะไอ้ G class เนี่ย
ไม่ไหวอ่ะ
ทรงกล่องเหมือนกันเลย
ไม่เอาอ่ะแบบเสียดายอ
่
ะ
ใช่คุณก็เสียดาย
ไ
ปละ
ไม่อยากรถเป็นรอยอย่างนี้ถ้าใครอยากจะเห็นจิมนี่ก็ลองไปหาดูในเว็บด้วยกัน
ในเว็บแล้วกันในศูนย์ไม่น่ามีแล
้
ว
ไปดูมอเตอร์โชว์อาจจะเห็นตัวโชว
์ใช
่แต่ถ้ามอเตอร์โชว์ไม่ทันก็ดูในเว็บ
ก็ดูในเว็บ
เพราะว่า90คันมันขายหมดแล้ว
ครับ
รอ
นี่คือจองส่งมอบ
ใช่รอส่งมอบ
รอส่งมอบอีก
เรื่องนึงที่น่าสนใจคือ
ครับ
ถ้าจิมนี่ จนเนี้ย90คันขายหมดอย่างรวดเร็ว
ครับ
คุณวีพี่วีคิดว่าจะมีเข้ามาเพิ่มอีกไหม
คิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าถ้าเขาเห็นกระแสมันดีขนาดเนี้ยมันก็คงอยากทำตลาดป่ะครับ
ก็คือซูซูกิอาจจะไปตัดยอดจาก
ใช่
ในต่างประเทศมาเพิ่มได้อีก
ครับอันนี้คือนำเข้าจากญี่ปุ่นนะผมลืมบอกเท่าที
อืมก็คือน่าจะไปตัดยอดมาได้เพิ่ม
ครับ
ถ้างั้นมองใหม่คิดว่าจิมนี่จะทำตลาดในไทยได้ไหมทำตลาดที่มันเหมือนกับเดิมเหมือนกับนึกภาพแคริบเบียนกลับมาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ย
คิดว่าถ้าเขากดราคาลงมาแบบชนไอ้พวกเครื่อง1,500ญี่ปุ่นได้
เดี๋ยวกดราคาขนาดนี้ลงมา800,000นี่มันเกือบเท่าตัวเลยนะ
เรียกว่าโดนด่าแน่ๆ
คือใครซื้อไปใช้ตัวนี้นี่ด่าเลยนะ
อ้าวใช้ซื้อก่อนได้ใช้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวก่อนดิต่อให้ขายปีหน้าปีเดียวนี่คือราคาหายไปครึ่งนึงนี่โกรธนะ
ก็ไม่รู้สิครับก็ต้องเรียกว่าซื้อก่อนได้ใช้ก่อนอ่ะเหมือนคุณซื้อเหมือนแบบถ้าเทียบก็คือซื้อพวกรถยุโรปอะครับที่ตอนแรกเขาก็จะนำเข้ามาทำตลาดก่อนใช่ไหมก่อนประกอบไทย
ครับ
ก็เหมือนกันอะซื้อก่อนได้ใช้ก่อนแต่ไอ้เคสรถยุโรปมันจะ
หลายปี
มันอาจจะแบบไม่ได้ต่างกันเยอะแบบเป็นแกปกว้างขนาดนั้นอะ
อืม
แต่มันก็ซื้อก่อนได้ใช้ก่อนอันนี้คือความคิดวีนะครับ
ถ้างั้นมองว่า1,58,000เนี่ยครับ
ครับ
ราคาลดลงเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าสมเหตุสมผล
น่าจะไม่เกินล้านป่ะครับอันนี้ก็ได้แบบจูงใจหน่อยนึงอะไรเงี้ย
โกรธนะเนี่ยบอกตรงๆซื้อมาก่อน
เต็มที่ชนพวกแบบ HRV หรือว่า CHR ก็ยังดีอะครับถึงแม้รถมันจะคนละตลาดกันนะ CHR กับ HRV เนี่ยขับ2แถมรูปทรงอะไรเงี้ยคือแม่งสปอร์ตกว่ามันไม่ใช่ใครไปลุยอะ
คือมันเป็น SUV ในเมือง
คือถ้า V มองภาพนะถ้าแบบมันเหมือนจริงๆก็อาจจะเป็นแบบต้องแบบSubaru XV อะไรเงี้ยขับ4เหมือนกัน
แต่ Subaru XV
ใช่ XV เนี่ยขับ4เหมือนกันราคาล้านหรือว่าบางทีทำโปรโมชั่นมาก็900,000กว่าบาทอะไรเงี้ยครับ
อ๋อเออถ้าพูดอย่างนี้แล้วพอนึกภาพออกว่าถ้าจิมนี่มันลงไปสัก1,200,000,100,000หรือ1,000,000ทุ่น
ๆแต่ Subaru XV เนี่ย4ประตูนะครับ
อ๋อโอเคไอ้ประตูราคาประตูเราไม่นับดิ
เครื่องก็น่าจะใหญ่กว่าด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเครื่อง 2.0 แล้วนะ
ขนาดของเครื่องไม่ใช่ปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็น
ก็ส่วนหนึ่งคร
ับ เพราะว่าคนที่ขับจิมนี่จะรู้ว่าแรงบิดมันสูงมาก
ใช่แรงต้องมีแรงบิดเยอะๆจะได้ไปลุยๆขึ้นเขาอะไรเงี้ย
ขึ้นเขาลงห้วยขึ้นแบบไม่มีติดลมอ่ะเพราะแรงบิดมันสูงดังนั้นขนาดของ CC ไม่สำคัญ
ครับ
แม้เครื่องจะ 1,500 เนี่ย
ครับ
แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าก็เลยมองว่าถ้าเป็น Subaru XV จะไปลุยเหรอครับ
ก็จริง
มันสวยนะ
จริงๆตอนโฆษณาเขาเอาไปลุยให้ดูนะครับ
เราจะซื้อไปลุยไหม
เราจะซื้อนั่นนะครับ
งั้นเอาเป็นว่าจิมนี่90คันที่ขายไปแล้วถ้าเพื่อนๆผู้ฟังคนไหนอยากเห็นก็ลองรอดูในท้องถนนก็ได้เผื่อจะได้เห็นบ้างแต่ถ้าใครที่เล็งอยากจะได้บ้างก็เป็นไปได้ที่อยากจะเข้ามาเพิ่มส่วนความหวังว่าซูซูกิจะเอาเข้ามาทำตลาดใหม่อีกรอบนึงเหมือนยุคแคริบเบียนไหม
อันนี้ต้องอยู่ที่เขาแล้วแหละว่าเขาเห็นความต้องการของตลาดนี้ไหมรวมถึงแบบทิศทางตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง
ครับ
ใช่เพราะว่าถ้าคุณเครื่อง1,500มันก็ก้ำกึ่งป่ะเหมือนตอนนี้ถ้าคุณไม่อีโคคาร์ไปเลยคือความคิดผมนะ
ถ้าไม่อีโคก็ใหญ่ไปเลยใช่ไหม
ถ้าไม่อีโคก็2,000ไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือ1,500มันกลายเหมือนแบบเหมือนวีออสก็ไม่ได้คือมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้
น
ว่าทำไมคุณต้องซื้อเครื่องที่มากกว่า1,200
มาเพื่อ
ขับในเมือง
อาจจะนี่ก็แล้วแต่
ใช่แล้วแต
่ว่ามีความรสนิยมยังไงหรือซื้อไปใช้งานยังไง
ใช้งานยังไงมากกว่า
ครับผมก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรียกว่าพอเป็นไอเดียแหละให้เพื่อนๆได้รู้จักจิมนี
่
แล้วก็ได้เป็นไอเดียว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ซูซูกิจะเอาเข้ามาทำตลาดในประเทศเรา
ครับ
โอเคส่วนถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับจิมนี่หรือรถอะไรก็ตามเนี่ยก็คอมเมนต์ไม่ได้
นะครับ
แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมกับพี่บีจะมาเล่าให้ฟังใหม่ว่ามีอะไรในตลาดต่างๆว่ายังไงบ้าง
ครับ
สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ